Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je dramski pisac, pripovedač, romanopisac, Uglješa Šajtinac. Uglješa, dobrodošao u Klub 2.
Bolje ste naš u Klubu 2.
Ti si nekako zaista oprobao, o tome ćemo kasnije razgovarati u raznoraznim književnim žanrovima, ali ono što sam htjela da te pitam jeste, kada si počeo da pišeš, da li se sjećaš tog trenutka, kada si počeo da pišeš i šta si tada pisao? Nekih prvih svojih rukopisa, prvog svog pisanja.
Ono kao dete kad sam
da,
bio.
Da.
Pa, kad sam bio dete, mislim, to je bio pisanje, s obzirom da to u porodici bilo prisutno od strane mog oca, koji nije prestao da piše, iako je radio posao, kao i što su svi drugi radili, neki društveno koristan posao, pošto pisanje nije društveno korisno, nije plaćeno, nije postao taj status da ti piše neko te plaća, to je bilo uvijek prisutno u porodici, a ja sam nekako sa polskom u školu i pre toga u stvari sa pismenošću, kako si ti naučio da pišeš slova, onda hoćeš da pišeš nešto svoje, neke rečenice, misli i tako. Tako da sam, mislim da sam ja to u dobroj meri, kada krenula škola, shvatio kao dobar izgovor da radim još nešto osim domaćih zadataka i tako, pošto je bilo dosadno. I ima tu nekih beležaka, neki su i čuvali, znaš, pošto ja bio kao prvo dete, kod mladih baba i deda, pa sam ja...
Onako, sve se dokumentovalo.
Da, ja sam tu nekako neka idolatrija prema prvom unučetu, pa svaka moja ta neka beležka čuvala i to. Ja sam, ja znam da je jedna od prvih zabeležena bila... kretu sam u drugi razred, umro je drug, Josip Broz Tito, pa sam pisao neku pesmu, svi su morali da napišu nešto, pa sam ja napisao neke 4 stiha, kao, znaš, ali sećam se da mi je otac, mislim, bivajući stariji i svesniji o čemu se radi, mi smo bili klinci, mislim, kao umro Tito, okej, ja sećam se da je bila neka partija klikera napolje i da sam bio nešto nesrećan što moram da idem u kuću, kada bi nam saopštili kao, nemojte da vičete, umro je drug Tito, dobro, mislim, nije frkao. Svi nešto stariji i ucveljeni, a znam da se ja teo nešto se raspišem i onda mi je otac rekao, ne, kao, sad ja ću ti reći šta treba da napišeš.
Direktni uticaj.
Dakle, tri čest tipa, danas je umro drug Tito, svi nam je jako žao i kao to je bilo kao, to je kao dosta, kao, nemoj da se raspisuješ s drugom Titom i tim čudima. A ovo sve drugo je bilo, pa od onih famoznih opisivanja lektire, to se sećam, to je bilo i tada, ono, još u nižim razdivu, da ti nekako svojim rečima prepričaš knjigu koju si pročitao, a meni to dovoljno samo da mi kažeš mojim rečima i sve, okej, super, to je došlo do tada da sam u srednjoj školi izmišljao knjige koje sam pročitao i podmetao, tako kao, izmislim autora i naziv i prepričam celu knjigu i kao šta se meni to najviše dopada, a kao nastavicu gleda i kao posle idi traži.
Da li je to prolazilo?
Pa, tad je prošlo, žena je bila potpuno zatečena, to je bio jedan onako zadatak ad hoc, nešto iz nedelje u nedelju je trebalo prikazati neku knjigu koju si pročitao i znam da su ovi su moji drugari znali kao iz razreda i oni su gledali, nisu mogli da veruju, a ona žena je išla posle tražila tu knjigu kao školska godina se završila i super i nikada više to nije. Pa potpuno izmislio sam i autore i knjigu. Ne znam, zato što sam valjda i čitao i čitalački svoj neki nagon nije mi zadovoljavao ta lektira. Tako sam jako rano bežao u tu neku starmalu literaturu i čak tako nešto što je i sa odrasle i X-rated i tako, zato što ne znam, valjda sam nekako, ne znam, želeo sam da, ne da porastem, nego želeo sam da mi niko ne zabranjuje da išta čitam samim tim i da kako ću da pišem. E sad, to je posle već.
Da li je to razlog možda zašto si upisao dramaturgiju? Ti si diplomirao na odseku za dramaturgiju na fakultetu u Beogradu.
Pa jeste, to jeste, to je osnovni razlog. Zato što je to jedina škola koju kad sam se raspitivao u čemu se sastoji moja tamo aktivnost, šta bi ja tamo trebalo da radim, i kažu, pa ću, očekuj se da pišeš. I onda nijedna druga visoka škola, mislim, očekuj da čitaš ili znam da književnost, jedan trenutak kad sam se vratio iz vojske, ja sam to vrlo nevoljno u suštini išao, ja sam nekako, ne znam zašto, nisam gajio neku ljubav prema visokom obrazovanju, ne znam zašto, zato što mi je srednja škola mi isto bila tu onako traumatično, vidio sam bez veze neke tako ishitrene planovi i programe, mi kao treba nešto da završim, mi kao treba da upišem neki fakultet. Ja sam se dugo nečekao i upisao sam fakultet sa 24 godine, kad su moji drugari već završavali. Ja sam, prvo nisam hteo sam da idem negde u inostranstvo, hteo sam da neki turistički život da vodim. I pronađem onda dramaturgiju i 3 godine sam pokušavao, upisao sam tek iz trećeg puta, kad su kako sam posle saznao, neki iz komisije već rekli, ne vredi, kao ovaj čovjek.
Ne odustaje.
Da, kao ajde da ga primimo, pa kao sad, mislim. On će, kao pisat će, se primili ga mi ili ne, ali kada će imati toliku volju i, mislim, radan je, ajde kao da ga primimo. I zato sam je tu i otišao tamo, da.
A sa ove tačke gledišta, šta misliš da ti je donelo to formalno obrazovanje prema kojem si, kako je kažeš, sam imao neku vrstu rezerve?
Pa akademija je bilo nešto potpuno drugo. Taj rad u malim grupama i taj, rekao bih, koliko god neki od nastavnici pokušavali, a neki i ne, što je po meni i dobro. Mislim, ni ne pokušavaju da izbjegnu taj neposredan susret, i tu dolazi do jedne zaista familijarne atmosfere. I onda kad se u tim malim grupama radi, a još kad je dobra atmosfera među kolegama, dolazi do vrlo interesantnog, životom protkanog saznavanja o tome kako i šta treba uraditi sa nekom dobrom idejom koja ti je pala na pamet ili temu. I to više nije posebno na školu. Bilo je nekih predmeta koji su, ono, kad se slušaju u velikim grupama, činiti se da imao sam ono nervozu, recimo, ne znam, nisam, znači 6 godina bio u školskoj klupi, kad sam se vratio, znam da sam imao, drhtali su mi ono, noge nisam mogli, mi se smire, imao sam problem da vidim tablo, da neko piše nešto kredom, da ja to treba zapisujem. Baš sam imao ozbiljan taj diskontinuitet u obrazovanju i jako sam, a nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ničega, pa kao nešto da uključiš pa da, ili da slikaš ili da snimiš. Tako da, mislim da, ali kažem, da se vratim na tu intimnost koja postoji, nema foliranja, svi sve o svima znaju i privatno i intimno, i taj svet kao idejni, gde ti kao pušaš nešto da predložiš neku ideju, radit ću na tome i tome, onda ti profesor kaže dobro, ali ne bi bilo što pročitati te knjige. I tu se dozvam do tog dela pitanja gde kažeš da li ti je pomoglo. Pa jeste, ako su te na pravi način isprovocirali da uzmeš tu knjigu, da pročitaš. Pa da, je to teorijska knjiga, ali u pisanju je za nas najvažnije bilo da čitamo, znači, drame, i da nalazimo među tim morem napisanih drama i autora svoje omiljene, i da tako utičemo na svoj stil, na svoju rečenicu, na čak je taj famozna reč omaž ili posveta ili neka grubo rečeno reciklaža, ako znaš, ako si ti uveren da pravi trenutak da nešto od toga primeniš kod sebe, to je ona radost da si ti deo nekog kontinuiteta istorijski. Mislim, pošto i to me škola uči, mislim, koliko god da smo genijalni, jednog dana kada nestanemo, u suštini završimo na stranicama pored nekih drugih, znači ono kao, a radili su i ovi autori, onda tvoje ime sa nekih 6-7 ljudi koji nikada ne bi spojio sebe sa njim u esenskom smislu, ali istorija je odvratna, ona će te staviti pored nekoga, ono, ko niti lično tebe, niti si sličnog senzibiliteta, ali zato je dobro da za života, dok možeš, uradiš nešto, da otvoriš mogućnost da te čitaju na različite načine. Mislim, to je to.
Your eyes. may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black.
Umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2, a mi se vraćamo u razgovoru sa našim današnjim gostom Uglješom Šajtincem, sa kojim smo već razgovarali malo o studijama i tome zbog čega ih je upisao i kako ih je uopšte razumeo. Uglješa, tvoj spisateljski opus je zaista vrlo obiman. Recimo da počnemo sa dramom, da malo porazgovaramo o tome, ali bih pročitala naslove tvojih drama, čisto da bi ti postavila sljedeće pitanje. Neke od njih su Rekvizitor, Banat, Vetruškina, Ledina, Lapet mojih plućnih krila. Ispravim ako grešim, ali u svakom od ovih naslova ja osjećam neku ironičnu, duboko ironičnu simboliku.
Da, pa mislim da je nasušna komedija ili ironija. U svakom slučaju nešto što do granice nekog ispraznog cinizma, to već ne podnosim. Ili ti, kako bih rekao, nečeg što bi trebalo bude smiješno tebi samo i nikome više. Ali pošto je to neodvojivo nekako učenost da su u antici prilikom tih takmičenja igrali odvojeno ili komedije i tragedije i da su se tako i prepoznavali kao dobar tragičar, dobar komičar. Među vremenu naučili smo da se negdje i se razvoje drame koja eto tako danas ide sve bliže, što je opet dosta diskutabilno k tome da postane reprodukcija života kao samo, ili ta neka dokumentarnost što je meni vrlo pogubno. To je otprilike kao tu jednu neverovatno moćnu stvar kakav je jezik, u svom slučaju dramski, i koji zaista uvek podražava život, ako se sve pretvori u nekakvu dokumentaristiku ili ono što je nastalo na bazi samog ono što su stvarno ljudi rekli, onda to izgleda kao kada neku sjajnu, velelepnu, dajde da nazovemo, neku mitsku životinju koja možda izvodi nevjerovatne stvari, staviš u kavez i onda kao ljudi gledaju sad. Ona je super jer je smirena i podsjeća na sve drugo, a meni je to dosta tužno. I verovao sam uvek u to da Nema ništa bez otklona u stvari od stvarnosti.
I da li se ti tako boriš protiv toga kao pisac, kao dramski pisac?
Da, sad tu ima, među naslovima koje si pročitala, zaista ima i pokušaj rekonstrukcije i nekih, neke epohe ili ti recimo biografske drame. Tu sad ne možeš baš da mnogo improvizuješ, dužan si ljudima, pošto drama ima nekoliko nivoa, ima i taj informativni nivo i nivo upoznavanja sa svetom, junacima i tako dalje, to je prosto neophodno da bi ljudi se zadržala pažnja i da oni nekako mogu taj svet da u svojoj glavi postave kao neku mapu po kojoj će se kretiti dalje, ti ćeš ih upućivati, ali oni ne mogu ni da krenu ako nema svesti o mapi kuda idemo. I posle toga sve ne mora da bude tako dosadno i jako nalik životu, jer je zaista činjenica i jeste, znamo i sami da mi i u životu čekamo trenutke kada ćemo biti uzbuđeni vanredno, a ne da, me de Bože, mislim, dani liče na druge i da je svaki minut isti, da ne de Bože, da, ono kao Gogoljevski, ono, na kraju ovaj, famozne priče o dvojici Ivana, kada sam autor kaže, Bože, kako dosadno na ovom svetu. Mislim, to je to da to je upravo ta posveta, ono, posveta u neobičavanju samog života. A za to nije potrebno puno. Potrebno je samo izbaciti dosadne delove i svoje junake i situacije sastaviti tako da ljudi budu uzbuđeni. I onda dolazimo do onog istog što su i u antici radili, mislim, do Aristotela, kao a mora da priča koju pričaš mora da ima naprosto nešto neobično i da se ljudi osete izmenjenim.
Ali da se opet na neki način pronađu u tome što
pa,
čini.
Pa da, ne možemo da se ne pronađemo. Mislim, identifikacija je nešto što to je sad ta priča o katarzi i pošto sam ja Aristotelovac totalni i dosta sam tu konzervativan, kako bih rekao, nema... Uzelo je svaki pokušaj da ljudima približimo nešto na način drugačiji nego kakvi oni sami jesu ili kako razumeju stvari. I sad to uporno izbacivanje te de facto humanosti, u stvari, to je humanost. Mi čak i basne ili kada antropomorfni bićima, da li pričamo ili u drami bilo gde, dajemo svojstva karaktera najbliži, mi znamo, poznamo samo ljudski, ne znamo životinski karakter. Mislim, radimo prosto na tome da čovjek prepozna nekoliko makar koordinata i da se na osnovu njih nižu njegova saosećanja ili čak može i neka odioznost prema situaciji ili neko, ili onako i tako da. I mi smo tu vrlo, vrlo jednostavni i kada kažu da ono što mi pišemo u stvari služi počišćavanju, kao da ljudi svoje osjećanja, čak neki su u stanju i ja verujem, mislim, ima još uvek i nažalost biće izgleda uvek toga, da ljudi bez umetnosti neće moći ni svoje, neko svoje osjećanje koje nisu znali da postoje u njima, da prepoznaju i da nastave da ga neguju dalje ili da...
A da li sve ovo o čemu sada govorimo nekako govori o tome zbog čega Huddersfield prosto imao toliki uspeh? Ali sada ne govorimo o pozorišnoj kritici, govorim prosto o ljudima koji su o toj predstavi prvo se svuda govorilo i ako neko nekada preporučio nekome da ode u pozorište i da pogleda nešto, to je bila baš ta predstava. I čini mi se da takav uspeh odavno nismo imali u pozorištu i da se neka identifikacija na različitim nivoima tu desila.
Pa eto, verovatno zato što sam bio toliko tvrdoglav da pokušam da rekonstruišem ono što stvarno može se desi. I nisam toliko pobegao od stvarnosti. Stvarno sam samo želeo da sama situacija, okolnosti i karakteri koji će se naći u centru te priče budu isprovocirani da u jednom danu, koliko de facto i traje to sve, da u jednom danu pokažu više strana svoje ličnosti i to neki planirano, a neki potpuno neplanirano. Što jeste u stvari, drama je nešto što se ne očekuje. A, mislim, tako i u životu kažemo da je nešto dramatično. E, to je ono kad kažeš, ono, to sam najmanje očekivao se desi. Tako da, još uvijek nam stvarnost, naši životi, kad se očiste od tih dosadnih ili, mislim, kako bih...
Statičnih.
Da, nekih... opšte mesta. Iako danas imamo borbu protiv opštih mesta, protiv stereotipa, protiv patetike, protiv kao nostalgične neke presentimentalnosti, tako je. Mislim, to je kao kad bi, znaš, pucaš sebi u noge, mislim, ako se boriš protiv svega, to šta će ostati, ne razumijem, kao, znaš šta, priroda je takva i s druge strane kažu, ne možeš pobediti smrt, ne možeš pobediti prirodu. Pa, brate, to je patetika, ti se pogubio, ti s jedne strane kao, sve ti je patetično i opšte mesto, ali smrt i dalje postoji, priroda je jača od čoveka, mi smo taj patetični stvor, celo čovečanstvo. Tako da, treba tu našu patetičnu poziciju iskoristiti, stvari svaki put kad nešto dobro čovjek uradi u umetnosti, ja mislim i u nauci, s čemu god. To je upravo zbog toga što je na trenutak se iskanđi prirode i svog kratkovekovnog boravka i šta se možda uriži za to vreme. Na trenutak je kao ono kad bi se hrčak na trenutak iskanđi nekog gorla iskobeljao i nešto napravio, nešto da brzinu otprilike sašio, ne znam,
ishekla
u sebi neku kapu i rekao, evo ti, i onda ga ovo izgavi pojede. To je svaki od nas koji nešto, jeli, ali u domenu opet normalnog, nečega, kako kažem, neko Ted Bundy, mislim, da poubiješ što više žena u nekoj šumi i da po tome ostaneš poznat.
A da li je autor, sada te pitam, govorili smo o tom jednom dosadnom životu, da li ti kao autor stvaraš iz tog dosadnog života, da li u tom trenutku kada je život dosadan, da li tada kreće stvaralački proces? Ne mislim dosadan život, ali mislim ta jedna statična pozicija u kojoj se nalaziš dok pišeš.
Da, uglavnom, kod nas nikada toga si svesna i kao živuće ovde i samom bivajući autor i siguran sam da svakog dana imaš inspiracije za neku novu pesmu ili psiža iz kojeg će nastati neki zaokruženi iskaz. Zavisno živimo u takvom okruženju da oko nas stalno imaš te, koje sam malo prepričao, patetične slike ili slike borbe, slike nerazuma, apsurda, slike kako se ovo dešava, zašto se ovo dešava. I kada si okružen tim stvarima,
život ne može biti dosada.
Pa ne može biti dosta. I ta zapitanost, naime, pošto nije dozvoljeno da reagujemo, to sad kao nije konvencija, pošto nije dozvoljeno da svaki put reagujemo na način da se prepustimo svojim osjećanjima kada želimo nešto da rešimo. Naprimjer, ne znam, desiti se u saobraćaju, nekako ne zaustaviš auto pa izađeš, ali najrađe bi to uradio, ili polupao taj drugi auto, ili izvao čovjeka napolje i rekao da li si normalan, izvini šta je s tobom i tako dalje, da li si drogiran, da li si pijan, a takvih situacija imaš milion, osim toga imaš, ne znam, ne možeš svaki put kad ti se neko svidi da mu kažeš volim te, jer mislim...
Bilo bi problematično,
bilo bi,
da.
Zaista problematično, svi bi uskoro za 3 dana znali govorili, eto onaj tip koji svakom govori volim te, ili opet da mrzim te, da kažeš, mislim, sve bi to bilo pretjerano, ali negdje, ja mislim da je naša reakcija i potrebi i da pišemo i da izdvojimo nešto iz stvari i da prikazujemo ono kako mi mislimo da bi moglo da bude, ali ne znamo zašto nije tako. Znaš, to je u stvari večito veliki, dovoljno veliki izazov za čovjeka da pokuša.
Oh, worries are a bubbling heavy on his gut. He feels he's being punished for the bad things that he's done. Help him, Jesus, help him, send him down a sign, 'cause he feels he's getting old before his time. And he's sitting at the table he has set, and he's begging for the courage to redeem some self-respect. Help him, Jesus, help him, walk along the line, 'cause he feels he's getting old before his time. He says it takes a worried man to
to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. He's worried now, but he won't be worried long. He broke her heart on a warm and sunny day. Oh, he broke her heart on a warm and sunny day. When she heard what he had to say, all that sun soon went away. He broke her heart on a cold and rainy day. He says it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. He's worried now, but he won't be worried long. And so he moves towards the sweet redeeming light. Shadows cast, but none obscure his sight. And they'll wonder where he's gone while he's knelt before her throne, refusing to go down without a fight. He says it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. And he's worried now, but he won't be worried long.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost sa kojim razgovaramo je Uglješa Šetinac. I već smo razgovarali malo o drami, malo o studijama, a sada bih te pitao o tvojim romanima. Ti si također i plodonosan romanopisac. Pisao si dosta romana s obzirom na to koliko si napisao drama i dobio si veoma prestižne nagrade kao što su Biljana Jovanović, to je nagrada za najbolju knjigu godine, ali jako bitna, čini mi se, Evropska nagrada za književnost koja dovodi do toga da mnogo širi krug čitalačke publike može zapravo da pročita putem prevoda ono što ti pišeš. Pa sam tada te pitam u kakvom su međusobnom odnosu Uglješa koji je dramski pisac i Uglješa koji je romanopisac? Da li se koristiš nekim dramskim jezikom dok pišeš roman i suprotno, što da ne?
Ako negde po planu već se na tom idejno, na nivou ideje, a i na nivou sadržaja, o čemu želiš da pričaš, ako tu vidiš da ima dosta elemenata, pa se dvomiš, moglo bi da bude drama, ali u stvari bolje da bude literatura, onda presuđuje faktički onaj deo da to ide tako negde kao intimni neki iskaz ili neki monolog na scenu, to bi onda bilo malo davljenje. I kada je nešto introspektivno ili kada se junaci prepuštaju razmišljanjima, ili, naravno što je opis događaja, to je ovo što je smrt za dramu, što te odmah nauče, ili kao drama nije ovo prepričavanje na sceni, nego događaj. E sad, s druge strane, super u literaturi svako prepričavanje može da prođe, tako da sve što misliš da bi davilo ljudi na sceni, to prebaci u prozu, a gde misliš da sve je toliko puno akcije i ne bi kao bilo ništa loše da ubaciš malo neke poezije, literature, to je u redu, onda kao ajde pokušaj da napišeš od toga dramu. I onda s druge strane jezički kao eksperiment ili to kada ne želiš da obuzdaš svoju misao koja u stvari izlazi u formi rečenice, onda kažeš sebi daj proza, to nije za scenu, nekako kako ćeš uveriti ljude da će početku do kraja, recimo, te drame, taj junak tako pričati, pod dejstvom čega on tako priča, ili kako ako ih je više na sceni, opravdati da svi oni pričaju jednim neobičajenim jezikom.
Znači ti zaista dobro razmisliš o tome da li je ta tema koja ti interesuje za dramski tekst ili zapravo za roman.
Da, pošto je, tako je otprilike, to jeste možda deformacija koja je nastala, pominjala se u jednom trenutku koliko je škola uticao. Tamo se na tome jako insistiralo. I u jednom trenutku, recimo, postoji zadatak koji se zove dramatizacija romana. I to treba da urodiš i znam kada smo dolazili sa predlozima i tako dalje. To je bilo interesantno. Ljudi često donesu knjigu koja jako lepo funkcioniše kao štivo, znači čitaš i ono teče tvojom svešću i rađe se slike i tako dalje. I to je recimo visoka i lepa i ozbiljna literatura i emotivna, ali posljednog vremena odustaju ili lako se objasni da tako nešto neće nikada moći da na sceni bude prikazano, a da se tako prenesi, da ljudi tako razumiju. Onda smo i radeći i to razumevali da neke priče bolje da ostavimo za prozu, a nešto neka ide u dramu. Kažem, dosta lica, akcije, nešto gde su ljudi neposredno u problemu. Sad to može biti komedija i mislim, da kažemo, ne više te tragedije kao tragedija, ali drama, jeli, možda sa težom tematikom i gde su junaci u, da kažemo, zbiljnim problemima, gde mi strepimo za njihove sudbine i ishod, a to strepimo i u komediji i u drami, to je dobro, onda to od toga napravi dramu, gde ćemo mi istovremeno sa njima prolaziti kroz tu patnju, a nekako u prozi jedino kada čitaš te sada već malo klasične za naše pojmove klasične romane, koji se stiraju na akciji. Meni to nikada nije bio problem, ali nas je upoznavanje i sa dramskom literaturom i sa prozom nekako stvarno se rađe zapitano zašto ovaj čovjek nije napravio dramu od ovog akcijonog romana koji je prepun dijaloga i neke radnje. Na to su naročito istorijski romani sa, ne znam, akcijom tipa, ne znam, osvajanja i odbrane utvrđenih gradova, spasavanje lepotica i tako dalje. Mislim, to pitaš se šta je, ali naravno, među vremenu nam je, ako ništa, film nam je u stvari otkrio kako on uvek može s tim da se izbori. Pozorište, to je već nešto drugo.
Uglješa, da li na sličan način promišljaš, pošto pišeš i pripovetke, to nismo pomenuli, kada razmišljaš o tome da li je to ta tema koja te trenutno interesuje za roman ili za pripovetku, da li tu imaš sličan način?
Pa, dosta si me ovako nahvalila, sam ja kao sad puno romana napisao, ali u suštini nema, mislim, tu ima tog jednog romana koji je u stvari roman u pričama, svesno, taj Vokon, i onda ovaj roman u, da ga nazovemo, postoje stvari dve prozne knjige, jedna je de facto bila prepiska između mene i oca, i on to je isto kao nešto, neke vrste dnevničke proze, a ovaj roman koji je dobio tu evropsku nagradu za književnost, je u stvari epistolarno, pa kao dva brata se dopisuju.
Preko e-maila se dopisuju.
Da, i to je to prvo lice, uvek je prvo lice, ali ja nisam u stvari, možda sam u formi književnosti za decu u stvari to postigao, da sebe nateram da malo duže forme ipak liči na onaj roman kakve sam i ja čitao i verovatno pod kojim uticajem sam ja to i stvarao. A to je da ima zaista početak, sredinu i kraj u toj jednoj malo dužem prozornom iskazu, kao nije pripovetka, nije priča, a malo je duže, a završao se tamo gde se u stvari i problem privremeno ili zauvek rešava. I tu sam negde u toj dečijoj, ne znam, ajde da kažem, prozi, možda najklasičnije, pokazao težnju da nekako uradi neki klasičan kao roman, jeli. Ali to ne mogu, i sad ove pripovetke koje si pomenula, to je ono što nastaje u poslednje vreme i ja mislim da ste to nešto čemu sam se ja konačno pronašao. Nemam daha više da pišem te duge celine i meni je 5 ili 6 strana, a nekim čudom, obično je 7 strana meni kao super, ono,
Sveti broj.
Da, da završim ja priču i ne znam zašto, da li zbog toga što radeći pod, ja volim da osetim visoku frekvenciju kad radim. I kao neki, kao u transu ili kao čovjek koji je sada pod dejstvom nekog zraka koji je inicirao da ustane i da igra, ono, kao šamanski, kao ustanem, odigram, završim, to je bila ta priča, to je bila ta tema, idemo dalje. Nisam nikakav, kako bi se reklo, ne daj Bože, da me neko poriš se romanopisca koji su stvarno to uspjeli, a to je da pišu knjige oko 200, 300 strana, 500.
Ali svakako je svaki tvoj roman naišao zaista na fenomenalne reakcije, tako da sam u tom smislu žela da ti pitam koliko je tebi značilo da zapravo dobiješ tu evropsku nagradu koju sam pomenula na početku, koja pruža određene mogućnosti da se ona prevede, da bi da dođe do šireg čitalačkog kruga, a zatim ti si imao prilike kao autor i kao umetnik da svoja pisanja vidiš i na sceni, da ga vidiš i na filmu. I koliko te znači takav jednostavno pa multimedijalni u stvari život tvoje književnosti?
To je sada već posljedica vremena u kojem živimo i čak izgleda da uskoro će broj medija razmašiti broj književnih rodova. Mislim. To je nevjerovatno. I svi žele nešto da urade od nečega. I meni tu, mislim, to je posljedica i vremena koje dolazi, koje sad mene gazi kao čovjeka koji prosto nije dovoljno dugo živeo u ovim novim trendovima i neću nikad ući u korak sa time, ali pa ne znam, ja sam to dosta klasično postavljen, kad si pomenula, ne znam, znači nagrade ili mogućnost prevoda knjiga, zaista pomisliš, nisam ja nešto da ti onako kao krajnje lično iskreno kažem oduševljen posljedicom te evropske nagrade. Tu je bilo mnogo priča da će se to prevoditi, da će to nešto biti. Mislim, prevedeno mi je na bugarski jezik pre same nagrade i to onako dosta ilegalno.
A to se pre desilo?
Da, nikada nisam nisam nikada potpisao nikakav ugovor, ne znam ko su ti ljudi koji su to objavili u Bugarskoj. Posle toga je objavljeno u Mađarskoj, Sloveniji i Ukrajini. I to je to. A prošlo je, već da kažem, dosta godina, bilo je priča ovako i onako, ne znam, mnogo galame, ali ni ništa naročito. Ali opet se ja najviše u stvari radujem, kad sam rekao, dosta klasično postane tu stvar, najviše se radujem možda tom nekom čitaocu, nekoj devojci ili nekom momku koji je zalutao, uzeo to možda u nekom Kijevu, neku knjižu i tu knjigu i čita i pita se ko je čovjek, šta je ovo, šta je priča, kao, mislim, kako ovo, šta Srbija, šta, zašto ja to čitam uopšte. Ili u Sloveniji, ili ne znam, u Mađarskoj i tako dalje. Mislim, to su i mali tiraži. I pošto su, i ti si ljubitelj knjige kao 3D knjiga, korica, listamo, stavimo ono, podvlačiš nešto i tako, zaviješ uši.
Beležimo.
Da. Eto, to mi je drago ako postoji, ako negde, tamo negde pored kreveta neko drži moju knjigu, negde je stao, pa će nastaviti kao jedno, kad bude raspoložen. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so song is so, so,
I could get down and go searching from wall to wall, and if ever see anything at all, how could you hate such a small song? How could you hate such a small? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Dragi slušalci, pratite Klub 2. Naš današnji gost je Uglješa Šajtina, sa kojim smo već razgovarali o mnogim stvarima, ali ono što je jako interesantan deo tvog stvaralaštva, malo pre si to i pomenuo, jeste književnost za decu. Kada se uopšte javila ta prva misao ili želja da se baviš književnošću za decu i da li je istina da je najteže pisati za decu?
Pa možda jeste najteže, ali u stvari, kako kažem, nijedno pisanje ne treba da ti bude lako.
Ali zabavno. Zabavno
da,
mora, da.
Zabavno. I mi smo bili deca, a deca još nismo mi, što smo sada, i zato je ta odgovornost na tebi, prosto kao pripovedaču, šta ćeš to da, čime ćeš to da uzbudiš ta mlada srce, duše, koje pamte i kod dece, ono što sam pominjao, što sam rekao, kako idemo u smeru ismevanja onoga na čemu se u stvari bazira kompletna čitav koordinacni sistem ljudske duše koje u stvari služimo svi, mislim, da se razumemo, svi smo mi u stvari posrednici između onog višeg smisla i čoveka. Čak i kad nisi umetnik, ono, svaka majka, roditelj je posrednik između višeg smisla i svog deteta, recimo, koje teši i koje želi da raspoloži ili čak da mu kaže da je nešto opasno i tako dalje. Znači, čovjek je umetnik svesno ili ne, svaki put kada teži da ostavi trag na nečijoj duši, a sa idejom da ovaj će možda to moći da primeni u sobstvenom životu, znači nešto da iskoristi u nekom smislu. I možda je zato teško, jeli, pisati za decu, ali pošto smo, kažem, svi bili deca, deca još nisu bili odrasli, tim kada pišeš za decu možeš da se rugaš i podsmevaš čak i samom sebi, kojeg se sećaš kako si bio kao dete.
I samom sebi trenutno.
I trenutno, jer su u stvari ljudi deca čitavog života. To je naime, to je valjda posljedica, tu je ta granica negde zašto čovjek ne može da bude Bog, zato što na koji god nivo da dosegne, pojavi se neko i kaže, a ne znaš to? I onda čekaš, pa ne znam stvarno, sve, ja sam mislio da sve znam i spremio, mislio sam spreman.
I granica se stalno pomere.
Da, i stalno, i ne možeš nikad tu savršenost da dostigneš, ali deci, sam ja otprilike pokušao da, pa prvo sam u stvari počeo, naravno, neki kraći komadi su tu bili, tako za scenu, neko ismevanje sa, ili neka obrada bajke, neke poznate, što prirodno i normalno, da pokušaš nešto da preradiš, da ne bude tako udaljeno, tako
i
klasično.
I kanonski određeno.
Da, a onda kada sam se opredelio da radim na pričama kao što su Čarni Nesveti i ova banda Neželjenih ljubimaca, koja je sad poslednje što sam uradio kao roman za decu, to su već, pošto su mi junaci, znači, vrlo svesno, znači, to je životinski svet, to je kanon i stripa i crtanog filma i igranih animiranih, u stvari, filmova. I ostao sam u tom svetu, da kažem, eto, ne znam zašto, ali životinje su prosto, mi ih nazivamo jednim imenom, a oni unutar u tom svetu imaju ono što mi nemamo, što mi kao, kako bi rekao, treba nam vreme da okrijemo kod drugog čoveka da je mačka. a ti si pas, čovjek pas. A u životinjskom svetu, psa, mačku, pticu, ribu, sve vidiš odmah. Oni to ne kriju.
Sve transparentno.
Da, sve transparentno. I sad ostaje to pitanje, a kakvi bi bili u duši ili da imaju našu svest i probleme s kojima se i mi nosimo i da li oni svoje probleme doživljavaju kao što doživljavamo i mi. I pošto naravno nauka nas grubo odvaja i osim evolutivnog te priče da smo mi kao na nekom putu išli istim prevozom, pa smo onda mi izašli.
Ali smo napredovali.
Da, i onda se puti su se razišli, a pošto nas nauka tu grubo odvaja i kao životinje u stvari, po to nekoj definiciji renesansne, ono kao osnovna crta je to što životinja nije svesna mogućnosti kojima bi mogla da popravi položaj u kojem se nalazi, kao to je osnovna crta između čoveka i života, razlika, a čovjek je toga u stvari svestan. To je dosta grubo i dobro, da ostavimo to nauci, a ja sam želeo deci da u taj svet mojih junaka koji jesu predstavnici određenih vrsta životinskih, da oni budu vrlo, vrlo u stvari čak i previše po karakteru nalik nama, ljudima, sa osjećanjima, sa slabostima, sa težnjama, ne znam, snovima, pa čak i razočarenjima. To je meni možda, eto, kažem, možda lakše, pa vjerojatno i svakome koji u stvari se upusti u tu basnoliku neko pripovedanje. To koliko ti životinje pružuje mogućnosti da radiš na njihovom karakteru, a opet nekako priče su mi, tu sam tek naročito, ja bih rekao, ima i patetičan i sentimentalan i naravno želja mi je da naročito da pokušavam da postičem da bude duhovito i komično. Da deca shvate da je i da kroz to idu, čak i postoji neka, kako bih rekao, dosta ovako prozaična, u stvari poenta na kraju neke priče i romana za decu. Oni kažu, da, to smo mogli možda znati od početka, ali baš je bilo zbunjeno da smo putovali. To je u stvari putovanje samo po sebi je zanimljivije od onoga što čim se suočujemo na samom kraju.
A koliko te prisustvo u tom jednom svetu i ta, mogu da kažem, neka vrsta spisateljske razigranosti, koliko ona utiče na tvoje drugo pisanje koje nije književno za decu?
Pa, da.
Da li je otvorila neke nove slobode, neku, kako da kažem?
Ja mislim da jeste, ali i na sve nas nekako, kada pišemo, nemoguće da nisu već u dobroj meri uticali, čak i drugi mediji, drugi vidovi pripovedanja, čak jasne. I vizuelni, jer to je ta, rekao bih, to je ta neminovnost. Mi možemo da gledamo balet sad. Mi možemo sad da odemo gledamo, recimo, neki film koji je bez reči i kao vizuelno sam se nešto dešao. Ali teško da možemo to da ponovimo, što su ti akteri pred nekim drugim. Kao šta si gledao večeras, bio si na baletu i ti sad kao bučiš se u triku i ponoviš sve što si vidio nekom u sobi. Kao, i znaš šta je onda uradio, vidi, nego mi, ostaju nam reči i sve smo navikli rečima da opisujemo i da prenosimo. I sad to što je to još interesantno, da možda u stvari primenim, ja kad bi mogao da uradim nekom svojom dečju knjigu, ono što su za mene radili, recimo Bambi Felixa Saltena ili Knjiga u džungli Radira Kiplinga ili znači ta vrsta književnosti za decu, ja bih bio presrećen. Znači kada i u osnovom i rečenica i neki iskaz i dosta je moja proza stvari ispunjena dijalogom, pa onda to pomaže u te knjigama za decu kada ti junaci govore, oni su uglavnom konkretni, direktni, tu nema mnogo zamajavanja i oni govore što misle i osjećaju i tako dalje. I to da neko da postakne malo i kod deci taj vokabular i ja danas radeći na fakultetu gde predajem studenti, oni dođu, otprilike dođu s najmanje 18, pa budu ih i preko 20 godina starosti i mi počinjemo da razgovaramo. Jedan ozbiljan problem je, s kojim se suočavam i kolege i ja i tako dalje, to da ljudi su zaboravili da govore. A kako će pisati ako se zaboravili da govori? Mislim, ne mora da bude nužno. Ako imaš pisati koji sjajno ćute, koji ništa ne govori, ali još bolje pišu, imaš one koji pišu onako, ali kad govore, brate, to kao odjekuje, to kao da si sad negdje, ne znam, ispred hrama nekako.
Onda iznevereno očekivanje. Kad...
Da, ali mislim da i deca na kraju krajeva mogu, kao što smo i mi, to sam pomenuo, na trenutku, učili smo da pišemo tako što smo čitali. To je jedini način da naučiš.
Isključivo tako, da.
Da pišeš i da dođeš do svoje rečenice i da prosto uzbudiš se kao, mislim, to je verovatno nalik. Eto, i ti si i pesnikinja. Koliko je samo važna to reč od početka od Aristotelove poetike pa do danas, kad oni kad dođu sedme, to kao dramaturgija i sad nešto radim. Ja kažem njima, to je dramska poezija, svesni ste. Eto, tako se kod Aristotelja spominje. I kao, poezija je u stvari ključna reč kao ona treba da te podsjeti da pišući moraš da izazoveš to uzbuđenje koje poezija samo može da izazove kod onoga koji te sluša, ako gleda ili čita, ako je to na papiru. Tako da je ključna u stvari reč uvijek bila poezija. Ako nema poezije u bilo kojem od ovih koji smo prošli rodova kojim se ja kao bavim i pišem, pa ako je nema, a još gori u životu, ako je nema, onda to je veliki, veliki gubitak.
Uglješa, na čemu trenutno radiš?
Trenutno ništa konkretno ne radim, osim što zatrudnjujem od nekih ideja i tako mislim da će se nešto tih plodova zapatiti pa će se razviti, jer takva mi je neka procedura. Ja dosta dugo nosim, a onda se porodim relativno brzo. Dugo nosim i volim da nosim i da budem onako bremeniti kao trudnica se valjam i kad ću se poroditi, ali ja to onda brzo uradim, jer volim da osmislim da bude što je, kako bih rekao, što cilovitije prego što izađe iz mene. Ja nisam onaj tip koji radi šest korektura, ja nikada skoro. Ja radim posle samo slovni neke greške, možda malo rečenice, nešto što u stvari lektor radi, to je mogu da radim na svom tekstu. Ali ne volim, zato što pominjao sam ti taj prosto, taj pitiski ono, trenutak, znači, trans, došao si, tražiš neko od mene, recimo neko objašnjenje šta će se desiti ili tražiš proročanstvo, ja sam u transu, ja sam bio, završio, dobio si to, doviđenja, nema ono kao, može ponovo. Ili danas trans nije baš bio nešto. Ne, ja sam dao sve od sebe i uvek kao, to je to.
Ja ti želim da vrlo uskoro dođeš do transa i hvala ti puno što si bio gost naše emisije danas.
Hvala, meni je čast u svakom smislu i hvala vam.